er mennesker, og mennesker er makt. Det krever mot å gå på tvers av egne fagmiljøer og utfordre rådende oppfatninger i kontroversielle spørsmål. Men gjort med kunnskap og klokskap kan det bringe samfunnsdebatten inn på et bedre spor. Det ligger makt i det også. Unni Wikan, professor i sosialantropologi, velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg har fulgt deg i mange år, helt siden jeg begynte å jobbe med spørsmål rundt innvandring og integrering. Du har deltatt i debatten om disse spørsmålene med integritet og oppriktighet, alltid flere skritt foran alle andre. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du tenkte egentlig på å begynne på Handelshøyskolen, men så hadde du fått løftet av en grandonkel som var diplomat om at dersom du ble presenterist, for de som ikke vet hva det er, så er det å få de beste karakterene ut fra gymnasiet, så skulle du få bo hos han hvor enn han måtte være i verden da. Og det ble Egypt. Hvilken betydning fikk det for ditt videre liv?
Og det fikk enorm betydning. Jeg havnet i Alexandria i et år, da jeg var 19 år. Og det ga meg jo et blikk på Midtøsten, på det å leve helt andre liv under, hva skal vi si, på samme tid i historien, men liv med helt forskjellige perspektiver og verdier. Og Alexandria var et veldig kosmopolitisk samfunn den gangen. Nei, det var jøder, og det var armenere, og det var greske egyptere, og egyptere med italiensk bakgrunn, og selvfølgelig arabere. Det var en stor opplevelse.
Og så etter hvert så ble det Egypt varig, du dro for å studere, og så flyttet du altså inn hos en fattig familie, for du ville se ordentlig hvordan de levde der. Fortell om det.
Ja, det er...
Hvilket år er vi da?
Da har vi kommet til 1969. Jeg dro til Egypt i 68. Først bodde jeg jo der i Alexandria i 64-65. Og så dro jeg tilbake til Egypt i 68. Studerte arabisk et år. Og så flyttet jeg inn i et fattigkvarter i august 69 i en familie. Det var for å lære å kjenne på kroppen hva det vil si å leve som utskudd i en egyptisk sammenheng. Man kan gå ut fra at kanskje 2/3 av Kairos befolkning var ganske lutfattige. Så jeg bodde i en familie på det var vel 9 personer, 30 kvadrat. Sov i en smal enkeltseng med 2 jenter. Vi spiste mat som duene og kaninene også tok av. Jeg var opptatt av å undersøke de fattiges kår, med tanke på at hvis jeg skrev om det, så kanskje det kunne bidra til at myndighetene fikk øynene opp for hvordan de hadde det, og ville bidra til å forbedre deres situasjon.
Hvordan fant du din familie?
Og det var vanskelig. Jeg fant det gjennom en bekjent av en bekjent av en bekjent som hadde en onkel i området. Jeg måtte komme inn gjennom noen som kjente familie, for de ville aldri tatt inn en fremmed ellers. Og på den tiden i 68, det var jo ett år etter denne 6-dagerskrigen med Israel. Så det var en tid i historien da det var enorm skepsis og mye hat mot utlendinger. Og jeg var jo, det var jo ingen som visste hva en nordmann var for noe. Så når jeg spaserte gjennom slumstrøkene på vei inn til familien, så trodde jo folk flest at det var en amerikaner, ikke sant? Så jeg fikk jo da slengt råtne poteter og skittvatten og alt. Jeg var jo utsatt for mye rart.
Og du var en ung kvinne. Det må være ganske sterke opplevelser.
Jeg var 24. Det var jeg. Men det var min lykke i livet. Det var fantastisk å få komme inn i de miljøene. Alle tok godt hånd om meg, og jeg har vært tilbake der nesten hvert år. Det blir jo 50 år.
Og du har sagt at du har noen av dine aller nærmeste venner der.
Å ja, ikke tvil om det.
Og du sier at de nærmere og har på en måte mindre fasade, mer åpne enn du opplever andre steder I verden.
Ja, ja. Egyptere ligner veldig på nordlendinger. Jeg synes jo det, også I Norge det jo forskjell på folk, og det jo en tendens til at, synes jeg at nordlendinger har mindre fasade, mer rett på sak.
Du har sagt at du opplever deg fortsatt som en innvandrer til Oslo. Hva gærent med oss Oslofolk, Unni?
Ja, nei, Oslofolk jo supere, og jo til og med min sønn jo Oslofolk, og min mann var jo Oslofolk. Mine barnebarn Oslofolk. Men å komme som nordlending til Oslo var jo ikke lett, for det var jo på et tidspunkt, jeg kom jo vel hit I 65 var det vel, og på det tidspunktet så kunne man jo finne annonser I avisen rom for utleie hvor det sto ikke for nordlendinger. Det var jo en viss arroganse her nede mot oss nordlendinger, og vi var jo ansett som mindre siviliserte. Det har ikke kommet forbi det. Det har endret seg.
Men du kjente altså igjen I karibefolkningen, og du snakker jo ganske gatepreget arabisk.
Jeg snakker veldig, ja, jeg snakker helt gatearabisk, og det har mange fordeler. Fordi når jeg I andre arabiske land, la oss si at det Jemen eller hvor som helst, så... eller Marokko, så smeller jeg jo I da med den min arabisk. Og den det er den samme type dialekt som man bruker på såpeoperaer som sender over hele araberverdenen. Så folk blir jo over seg, og så kan de ikke skjønne det at en som ser ut som en utlending kan snakke den dialekten. Så da har jeg veldig mye moro av å si jo, da jeg... Min far var egyptisk, og jeg heter Fatma og sånn, ikke sant?
Nei. Men for arabisk jo, skriftspråket det samme for alle, mens vi snakker jo veldig forskjellige typer arabisk I forskjellige land, men du har på en måte den arabisken din som såpeopera-arabisk.
Ja, jeg har jo inne den egyptiske lavklasse såpeoperaen, ja, fordi at det jo den første arabisken jeg lærte, og den jeg har brukt mest, men jeg har også inne gulfarabisk, fordi jeg på midt på 70-tallet gjorde feltarbeid I Oman for en doktorgrad om kvinner I Arabia, og så har jeg vært tilbake I Oman minst 10 ganger de siste 15 år, sånn at jeg holder den dialekten over like, og det veldig forskjellige dialekter.
Den arabiske våren, den hadde ikke du troa på. Det hadde jeg. Du fikk rett. Fortell hvordan du så det som skjedde under den arabiske våren. Du reiste jo til Kairo den gangen.
Ja, jeg reiste til Kairo den gangen. Og jeg var inne I fattigkvarterene. Og som sagt, en 2/3 av Kairos 22 millioner kan jo regnes som fattige. Og jeg går inn I flere strøk. Det var helt åpenbart at det var stor uro I befolkningen. Omkring det som skjedde. Det var helt åpenbart at de som demonstrerte I Midani Tahrir, det var yngre mennesker, og det var middelklasse, og folk, hva skal vi si, stort sett litt høyere opp på strå. Det var også veldig mange utlendinger som var brakt inn. Når jeg gikk rundt I fattigkvarterene, så hørte jeg med et eneste unntak, aldri noen oppslutning omkring det som skjedde. Folk var redd, fordi de ønsket frihet, la det være helt klart. De ønsket frihet, de ønsket demokrati. De var rasende over at president Mubarak hadde hatt planer om å sette inn sin sønn Gamal som sin etterfølger, så sånn sett var de var absolutt innstilt på at Mubarak skulle gå. Men ikke at han skulle kastes over natten, fordi at det ville føre landet ut I en krise, for det var ikke noe fungerende alternativ på det tidspunktet. Så det som var åpenbart var at man kunne få et maktvakuum, at det ville føre til enorm økonomisk nedgang, ustabilitet. Og i land i Midtøsten, med så store fattige befolkninger som det stort sett så folk, det helt prekært for dem å ha en viss oversikt og stabilitet. Jeg mener, og tror jeg belegg for det, at at oppslutningen omkring demonstrasjonene, som sagt, stort sett den kom ikke fra folket. Den var organisert, og det var andre som var pådriver.
Tror du det mulig å få til demokrati i Egypt og andre land i Midtøsten i den nærmeste fremtid?
Jeg tror ikke det mulig å få til, hva skal vi si, i vår forstand av ordet. Jeg tror at det er i alle fall sånn som situasjonen i dag, om vi tar Egypt, så vil folk slutte opp om en sterk leder, fordi de så redd for det, at landet skal havne i en situasjon tilsvarende det man for eksempel fikk i Syria eller Libya, slik at det ikke på dette tidspunkt i historien så vil det ikke være noen folkebevegelse for demokrati i vår forstand av ordet. Og så må det jo også sies at når folk i Midtøsten ser hva vestlige demokratier gjør, og hva slags ledere vi i Vesten får i demokratiets navn, så blir de jo veldig skeptiske og sier vi har våre former for demokrati.
Trump ikke noen drager i den retningen.
Nei, Trump så absolutt ikke en drager.
La oss snakke litt om kultur. Allerede på 1990-tallet snakket du om vår misforståtte respekt for kulturer. Fortell hva du tenkte den gangen.
Ja, den gangen det var jo sånn at det var en tendens til at man skulle legge seg flat for kultur. Det var en slags holdning i særlig mye på venstresiden i vårt land omkring det at vi måtte respektere kultur, vi måtte respektere religion. Og jeg pleide å si at kultur har ingen krav på respekt i seg selv. Vi bør respektere kultur beroende på hvilke verdier det kulturen holder opp. Det ekstremt mye ukultur i alle land, og vi må være bevisst på hva det vi vil respektere.
Boka di, Generous Betrayal, som jeg nå ikke finner. Jeg har en hjemme med massevis av notater. Jeg blir lei meg for det, for den handler blant annet om kultur og rasisme, hvor du blant annet skriver sånn som jeg husker det, jeg har ikke fått slått opp, men som jeg husker det, at hvis jeg hadde byttet ut ordet kultur med rase, så hadde vi forstått hvor undertrykkende og fordomsfull den relativiseringen ut fra kultur egentlig var den gangen. Mm. For meg var det veldig sånn øyeåpnende måten du beskrev dette på, at du kan ikke forklare undertrykking av kvinner, den type ting med kultur, nei. Menneskene har en verdighet i seg selv.
Ja.
Men du møtte motstand.
Ja, jeg møtte veldig mye motstand. Det gjorde jeg.
Hvordan definerer du kultur? Hva egentlig det?
Nei, hva det? Det kultur et begrep som har, bare i mitt fag, omkring 100 forskjellige definisjoner. Det ikke noe enkel definisjon på det, men det vi kan si at kultur summen av de verdier og erfaringer som man finner i en befolkning, og så kan man jo si hvor grensene for befolkningen. Det ikke slik at verden delt opp i separate kulturer, fordi folk kan ha like verdier på tvers av kulturer, ikke sant? Og også innenfor et land som Norge, så eksisterer det jo mange forskjellige kulturer.
Vi var inne på Nord-Norge versus Oslo,
ja,
for eksempel.
Ja, og du har unge, og du har gamle, og du har arbeidsgrupper, og du har... Men det viktige, synes jeg, med kultur at man tar et aktivt standpunkt til hva det vi vil respektere.
Og hvor fasttømret en kultur? Hvor
sementert og de i endring. Kultur i endring. Kultur i endring hele tiden. Noe av det merker vi, og andre ting merker vi ikke. Tenk på sosiale medier nå, hva de gjør med kultur. Men ta, hvis jeg tar Gulfen, den arabiske Gulfen, hvor i 1970 så var ingen kvinner i jobb utenfor hjemmet. I dag de overalt. I Oman nede i Gulfen så var det på 70-tallet, det var ikke en folkeskole en gang for jenter. I dag 60% av studentene på universitetet jenter. Det enorme endringer, og det det jo også i norsk samfunn. Man kan jo bli helt fælen.
Ja, for hvordan ser nordmenn ut fra et sosialantropologisk perspektiv?
Det var et vanskelig spørsmål. For det første så ser nordmenn kjempeforskjellige ut. Altså, vi jo så forskjellige fordi vi jo så vi så flerkulturelle. Og dessuten det jo så forskjeller på regioner i landet. Jeg synes hver gang jeg drar nordover, og i dette året har jeg vært nord på kanskje 20 ganger, hver gang jeg lander på Evenes, så føler jeg at jeg kommer til en annen verden. Folk forskjellige. Og det måter å være på, det hvor man forholder seg til medmennesker, det kan være forhold til naturen, det går på mye.
Du har tidligere snakket om nordmenns forhold til fritid, til ferie, forhold til andre landskulturer.
Ja, det jo veldig spesielt forhold til fritid, dette med at man skal på hytta, man skal ut i naturen i stedet for å prioritere å være sammen med familien i by, for eksempel. Ja, nordmenn har et veldig spesielt forhold til natur.
Og du har snakket også om vårt forhold til penger, til materielle goder.
Ja, der synes jeg det skremmende. Utviklingen synes jeg fullstendig skremmende. Hvor materialistisk vi blitt på få ti år.
Økonomi et videre perspektiv. Titlen på denne boken refererte til Generous Betrayal, det generøse svik, som handlet om innvandringsbefolkningen i Norge. Hva mente du med den titlen?
Jeg mente med det at vi var i ferd med å svike innvandrere ved ikke å ta dem på alvor. At vi at staten brukte det jeg kalte velferdskolonialisering som den lettvinte løsningen på å integrere innvandrere i stedet for det å prøve å innlemme dem aktivt i samfunnet. Det var en slags holdning som gikk ut på det at vi skal være snille og gode mot innvandrere og tolerante og respektere dem. Og så vil det gå seg til, og i mellomtiden så gir vi sosialhjelp og velferdsytelser. Jeg synes det var en nedlatende holdning, og respektere mennesker handler faktisk om å stille krav. Det handler om å ta dem på alvor. Det handler om å gi dem muligheter. Det handler om en helt annerledes aktiv holdning, som selvfølgelig vanskeligere for samfunnet, for samfunnet det enklest å betale penger og få dem og inkorporere dem på den måten. Så det var det jeg mente med det store sviket, at vi falt innvandrere i ryggen.
Vi gjorde dem til klienter.
Vi gjorde dem til klienter, absolutt. Det var en klientifisering.
Og du har sitert tidligere den amerikanske menneskerettighetsforkjemperen Enrico Cortes, sin hjerneregel. Gjør aldri for mennesker hva de kan gjøre for seg selv.
Ja, ja.
Jeg synes det utrolig godt sagt.
Det utrolig godt sagt. Det var en amerikansk, en menneskerettighetsforkjemper som sa det. Og det ja.
Og allerede i 1995 så skrev du boka Mot en ny underklasse. Mot en ny norsk underklasse.
Det veldig viktig å få med norsk,
ja.
Fordi jeg ville få frem at dette var en underklasse som var produsert i Norge.
Og det vi ser i dag er at det vi kan kalle nyfattigdommen i Norge, det jo særlig blant familier med innvandrerbakgrunn. Kunne vi gjort noe annerledes, tenker du?
Ja, det kunne vi ha gjort, men da måtte vi ha vært tidlig ute. Vi måtte fra starten av ha tatt innvandrere på alvor og stilt krav fra starten, og prøvde å få til en aktiv integrering. Men nå er det jo... Nå vet vi jo at det blir til at i stor grad til at barn som vokser opp med sosialhjelp og vokser opp i fattigdom, de produserer den i sine egne liv. Slik at det er vanskelig å komme ut av det når man først er kommet inn på den stien der. Ja, jeg skrev den boken mot en ny norsk underklasse for å advare politikere, for å advare samfunnet. Og jeg skrev jo også i den boken at det lå an til at det ville være spesielt personer med muslimsk bakgrunn som ville havne i en fattigdomssituasjon.
Hvorfor det?
Ja, hvorfor det? For allerede den gang da boken kom, og den kom i 95, så viste det vi hadde av statistikk, det var ikke all verden, men det vi hadde viste at personer med muslimsk bakgrunn kom dårligere ut enn en del andre grupperinger. Og det var ikke alle muslimer, så dette var ikke en generalisering omkring muslimer. Men det var en klar tendens til at de enkelte grupperinger, enkelte grupper ville komme ut dårligere enn andre.
Jeg tenker jo at den du respekterer kan du også snakke direkte til.
Ja.
Den kan du kritisere, den kan du stille krav til, mens i det du slutter å kritisere noen, så ser du på et vis ned på dem og sier at du er ikke på mitt nivå, jeg kan ikke snakke ordentlig til deg.
Ja, ja. Vi må kunne tåle, vi må kunne kritisere, vi må kunne ta opp ting, det var jo også noe det jeg ville med både underklasseboka og den Generous Betrayal. Jeg ville at vi skulle sette ord på problemer, for det var for mye tøvset, det var for mye redsel og angst omkring å ta opp det som var reelle problemer. Vi fikk jo ikke den gangen, man kunne knapt bruke ordet problem uten at man ble kalt en rasist. Man skulle bare si utfordring.
Og det er så lei av. Vi må kunne si problemer når det er problemer.
Vi må kunne si problemer, absolutt. Vi må kunne snakke åpent omkring hva de er.
Og du var en av de første som fokuserte på unge norske jenter med innvandrerbakgrunn, hvordan de hadde det. I boka Det generøse svik så skriver du blant annet om Nadia-saken, om den unge jenta som ble kidnappet i Marokko for å tvangsgiftes, og som til slutt, med god hjelp fra den norske ambassaden, kom hjem til Norge. Og du beskriver en scene fra rettssalen i den boka, som gjorde veldig inntrykk på meg, og der skal Nadia vitne mot sine egne foreldre. Hun skal skjermes fra dem, for hun orker ikke å se dem. Og så, ved en glipp, så støter hun på moren utenfor rettssalen. Du sitter inne i salen, og du beskriver skriket hennes, som bare gjaller gjennom korridorene. Den bunnløse fortvilelsen hos den unge jenta.
Mm.
Fortell hvordan du opplevde den saken.
Nadia-saken? Jo, det var en veldig sterk sak. Hun var jo tatt til Marokko for å, som hun selv sa, giftes bort der, og så prøvde hun å rømme og fikk hjelp av ambassaden, og foreldrene ble da stevnet for retten. Jeg ble jo kalt inn som sakkyndig av foreldrenes forsvarer, og jeg husker at jeg sa til Lady Ulf Stigenes, som var forsvarer, jeg kan ikke skjønne hva du skal med meg i retten, fordi at jeg har jo skrevet i VG om saken og på en måte vært på Nadias parti, ment at hun gjorde det riktige. Men når man er i retten som sakkyndig, så er man der som en nøytral person. Man skal prøve å bidra til å oppklare saken for retten. Så jeg skjønte jo etter hvert at det også hjalp en forståelse av saken, at jeg kunne gjøre forklare i foreldrenes posisjon. Det var en fryktelig sak. Jeg ble også bedt av noen fremtredende personer i det muslimske miljøet om å komme hjem til foreldrene og prøve å megle mellom partene. Fordi både foreldrene og Nadia ønsket jo egentlig å få ha en kontakt. Det var jo forferdelig for dem å bryte. Så ja, så jeg spilte en rolle på forskjellige måter i den saken.
Og det bringer oss over på den store ensomheten. Vi kjenner begge mange unge norske kvinner som har måttet bryte med familiene sine på grunn av den sterke sosiale kontrollen. Fortell om ære- og skamkulturen. Hva er det?
Åh, ja, det har jeg tenkt mye på i mange år. Ære og skam. Altså, i en del samfunn og en del innvandrergrupper så har man et eget æresbegrep. Det er et begrep for ære som vi ikke har ord for på europeiske språk, men som man har egne ord for, blant annet på alle midtøstspråk. Og det æresbegrepet er ett, hvor æren, familiens kollektive ære, slektens ære, er betinget av at jentene oppfører seg dydig og moralsk. Det som er det fortvilte med det begrepet, er at hele slektas ære skal bero på ikke bare hva jentene gjør, men hva slags rykte de får på seg. Og en konsekvens av det er at gutta får liten oppmerksomhet. Og man kan gå så langt og si at også relativt liten oppdragelse. Fordi familien er så fokusert på å holde kontroll med jentene, slik at ikke de gjør noe som fører til at familien havner i vannet.
Og det kan være å vise seg offentlig med en gutt som ikke er familiemedlem, for eksempel?
Det er nok. Det kan være nok at man blir sett offentlig med en gutt. Man behøver ikke å gå hånd i hånd heller. Det er dessverre slik. Og i ytterste instans, så dersom det familien da får vanærlig kastet på seg, så kan det de komme til å prøve å gjenopprette ære ved i ytterste instans å ta livet av et familiemedlem.
Og da har vi for eksempel Fadime-saken i Sverige. Svensk jente med kurdiske røtter.
Ja.
Som ble drept av menn i sin egen familie. Du fulgte den rettssaken, og målet ditt den gangen var å forstå familien. Hva som gjør at brødre og fedre dreper sin egen søster og datter, hvordan det er mulig.
Ja, det var det. Ja, det var mitt mål. Det er veldig viktig å ikke havne i en situasjon hvor vi bare ser på drapsmennene som monstre. Som fordi hvis vi skal komme til livs denne type sånne handlinger, så må vi forstå hva det er som driver og motiverer familier og slekter. Og det kan være kjærlige fedre, faktisk. Eller brødre. Eller onkler. Som drives til å ta liv av unge kvinner, i noen tilfeller.
Iram Haq har kommet med en film nå som handler om nettopp dette, hvor hun på et vis også gir en slags forståelse for farens situasjon, selv om han gjør helt forferdelige ting mot sin datter.
Ja.
Og under Fadime-saken så var du den gangen også forut for din tid. De fleste andre hadde da kommet frem til syn om at vi måtte forstå innvandrerjentenes situasjon, at de har samme rett til frihet, var bred enighet om å snakke om kultur og ukultur. Og så plutselig var du i manges øyne på voldsmennes side. Og jeg må si, jeg beundret deg. Jeg skrev om du husker jeg også den gangen, hvordan du igjen brøt tabuer, hvordan du igjen gikk foran i disse viktige debattene med den kritikken og kjefta det jeg førte til.
Jeg ble jo blant annet Shabana kritiserte meg offentlig for at jeg hadde sveket Fadime ved å gå for stert inn på det og prøve å forstå familien. Jeg kan skjønne Shabana
kritisere.
Shabana Ireman, absolutt. Men det var mitt perspektiv, og det forblir mitt perspektiv, at det helt essensielt å forstå hvordan familier og slekter tenker, hva det som motiverer dem, for de også i dilemma. De har et kolossalt press på seg fra miljøene.
De fanget i kulturen.
De fanget i kulturen. De fanget under det, under en det henger som en sånn lodd over dem. Og derfor det at slik at får man endret det æresbegrepet, så vil det virke frigjørende for hele familien, og ikke minst for de unge guttene som satt til å kontrollere og styre og på en måte herse med jentene.
Hva tenker du om dagens integreringsdebatt?
Jeg tenker at vi har kommet noen skritt videre. Jeg tenker at det veldig positivt at det så mange stemmer, og at det så mange som aktivt deltar fra innvandrermiljøene og fra miljøer med, når jeg sier innvandrermiljøene, så blir det feil, fordi veldig mange av de som deltar, det norske nordmenn fra Norge.
Nordmenn. Ja, ikke sant?
Ja, ja. Så det må vi absolutt få frem. Det som bekymrer meg, at det for liten deltagelse fra den eldre generasjonen. Det supert, det fenomenalt, med alle de unge jentene som står frem og tar opp vanskelig tematikk. Men makta ligger hos, i stor grad, hos den eldre generasjonen, og spesielt av menn. Og de må på banen i mye større grad om man skal få til reell endring. Så jeg også bekymret når det gjelder innvandringsdebatten i dag. Det alt for mye fokus på muslimer. Det jo, man kan jo få et inntrykk av at innvandrere omtrent ikke annet enn muslimer. Det liksom polakker, og så det muslimer. Vi snakker ikke om hinduer, vi snakker ikke om buddhister. Vi snakker litt om jøder, men det en overfokusering på islam som bidrar til at muslimer fremtrer som endimensionale. Jeg vil ha hele mennesket i fokus, og da må vi snakke om mennesker og ikke liksom bare muslim.
Du ble tidlig omfavnet av Carl Hagen og FRP. Det lot du deg ikke affisere av. Det i dag slik at for mange opptatt av hvem som sier hva, i stedet for å være opptatt av sakenes kjerne?
Og absolutt. Og sånn har det vært. Og det helt forfylt.
Ja, ikke sant?
Og sånn har det vært fra starten. Jeg ble jo hengt ut på første siden i Dagblad som premissleverandør for Carl Hagen. Nå skal Hagen synes jeg, han skal ha honnør. For at han var tidlig ute med å ta opp ting.
Det helt
var
enig.
Ja, det. Og den honnøren bør han få. Det alt for mye av det i norsk samfunn, at man skal posisjonere hverandre. Du på linje med det partiet eller det partiet? Kan vi ikke frigjøre oss fra det, og heller ta debatten omkring problemene?
Dette så enig jeg har opptatt av hele tiden. Vi skal ikke være opptatt av hvem som sier noe, men hva de sier.
Absolutt. Hva de sier, likegyldig hvem som sier det, vær opptatt av problemene, utfordringene, og ikke, og så slutt å moralisere, for det fortsatt en fortvilt tendens til at skulle du for eksempel være enig med Listhaug, så jo du et umoralsk menneske. Sånn har det vært fra i 20 år, sånn det i dag, at det en tendens til stempling av personer for hva de måtte mene.
Dette helt enig. Og policyen som jeg kjører i VG på lederplass at hvis Sylvi Listhaug sier noe fornuftig, skal hun ha kudos og ros for det. Sier hun noe kritikkverdig, så skal vi ta henne.
Absolutt.
Men det må være innholdet i politikken, og innholdet i uttalesene, ikke hvem som sier det.
Nei, Jeg helt enig. Det flott at du skriver det.
Men motet ditt da, vi må snakke om det. Hvor kommer det fra? Du kommer fra Harstad. Omtaler ofte deg selv som en enkel, fordringsløs fiskejente fra nord. fortell om oppveksten din.
Oppveksten min? Ja, oppveksten min, ja, den var jo I Harstad. Og det var et flott sted å vokse opp. Og der hadde en veldig grei oppvekst. Jeg hadde klisterhjerne. Og fordi jeg hadde klisterhjerne, så behøvde jeg jo aldri å gjøre noe på skolen. Fordi jeg kunne bare liksom ta et skippertak før prøver og så. Så jeg syntes at skolen var en lek. Og jeg var ute og danset hver kveld. Og mamma sa, det gjør du rett I dans mens du ung. Og så hadde vi jo naturen veldig tett innpå, slik at vi var masse ute I frisk luft og fin natur. Og vi opplevde, Harstad var 4000 mennesker, det var en stor by. Og vi opplevde at vi levde I verdens sentrum. Og det var helt strålende, jeg kunne ikke hatt en bedre oppvekst.
Hva drev foreldrene dine med?
Min far var disponent på et noe som heter Nord-Norge statslag, og min mor var utdannet seg som legesekretær da vi barna ble stor, og var da yrkeskvinne hele tiden. Min mormor, som var veldig viktig for meg, var en av Nord-Norges første utdannede lærerinner, og var levde under, ja, var lærerinne I Lofoten på en tid da de måtte ut I åpen robåt for å komme til skoler og på begge sider så har vi mye fiskeslekt og vi har folk i familien som har måttet stå han av, klare braser. Og en ting som var spesielt med min oppvekst, var at jeg har aldri noensinne fått høre at det noe man ikke kan gjøre fordi man jente. Jeg vokste opp I en familie og I grunn av et samfunn hvor man tok det for gitt at du som jente kunne gjøre hva som helst. Så jeg opplevde aldri at det var noe med at fordi jeg var jente så skulle jeg inn I noen bestemte spor. Nei.
Og du har gjort hva som helst. Du har reist overalt I verden. Under
jeg har
tesen,
reist mye.
Folk ja. Folk. Mm. Men vi jo også forskjellige. Hva tenker du kjernen I det å være menneske?
Hva kjernen I det å være menneske? Det var et veldig stort spørsmål.
Jeg vet, men tenkte du en av de som kan svare på det, tenkte jeg.
Ja, men det vet jeg ikke om jeg kan svare på et så... Kjernen I det å være menneske må jo være å ha mulighet, ha evne til innlevelse I andre menneskers liv. For hvis du skal være menneske, så må du kunne inngå I relasjoner. For vi mennesker helt og holdent avhengige av hverandre. Så jeg tror at kjernen må være innlevelse, empati, og så må det jo være å kunne ta seg av sine nærmeste, for vi avhengig av hverandre.
Det helt sant. Du og mannen din, Fredrik Barth, også sosialantropolog, har vært blant de første inn I lukkede land som Oman og Bhutan. Fortell om det.
Da vi kom til Oman I 74, så var Oman som et Midtøstens Tibet. Det hadde vært helt lukket inntil 1970. Det var, selv da vi kom der, så var det bare vel en 3-4 folkeskoler I hele landet. Det var ikke veier, det var ikke, vi levde i temperaturer på opp til 52 grader uten vifte, uten airconditioning. Det var nesten ufattelig å tenke på at mennesker nede I gulfen, hvilke forhold de har levd under rent klimatisk. Så Oman var et land også hvor det var kvinner gikk ikke på markedet. kvinner brukte ikke hovedveier, kvinner levde I hjemmene, det var fullstendig sånn sosial segregasjon, og det var som å bli satt tilbake flere hundre år I tiden. Men vi kunne møte hverandre. Vi kunne, det var ikke, selv om det det ytre at vi levde så forskjellige liv, så kunne vi møte hverandre menneske til menneske. Og det jo det fantastiske, at det kan man gjøre på tvers av kulturer, og på tvers av tider I historien. Så det var, men det var en åpenbaring å komme til Oman, og det har vært en fantastisk å følge landet I disse 40 årene, hvor landet har hatt større fremskritt utviklingsmessig enn noe annet land ifølge FN. Så var vi jo I Bhutan da, og det var jo et annet eventyr. Jeg tror Bhutan verdens vakreste land. Jeg tror ikke det finnes et land I verden som naturmessig vakrere. Og befolkningen består av stort sett buddhister, det lamaer og munker og fantastiske kloster, og det er multikulturelt, det mange forskjellige befolkninger, og det de lever da etter en filosofi, en religion, som også innebærer troen på gjenfødelse, reinkarnasjon. Det ikke en tro, det en overbevisning, en kunnskap de har. Så alle du møter har vært, reinkarnert, og regner med at de skal bli reinkarnert.
Du møtte en dame der som mente at du var hennes gjenfødte datter.
Ja, hun sikker på det. Ja, hun det var en gammel dame. Hun hadde vært nonne, og så hadde hun blitt utstøtt fra kloster, fordi hun var blitt voldtatt faktisk av en munk, og hadde fått et barn da, og hun ble jo kastet ut av klosteret, han fikk jo fortsette. Og hun var sikker på at jeg var, hun hadde mistet datteren sin, at jeg var hennes reinkarnerte datter, og det var derfor at vi møttes. Og vi hadde en helt unik relasjon I, over en tiårsperiode da hun døde, hun var godt over 90 da hun døde.
Kjærlighet, finnes det samfunn der de ikke tror på romantisk kjærlighet mellom mann og kvinne?
Det finnes absolutt samfunn der man har annet kjærlighetsbegrep. Jeg vil si over Midtøsten, man tror på romantisk kjærlighet, men det som utbredt I mange land, og særlig også I Midtøsten, den overbevisningen om at kjærlighet noe som skal vokse frem. At man... Man behøver ikke å være glad I hverandre før ekteskapet, men det at man blir gift og får anledning til å bli kjent med hverandre og skal inngå I et felles prosjekt, det vil føre til at kjærlighet vokser frem. Og noe som jeg har opplevd som har vært ganske fantastisk jeg kjenner mange kvinner I Oman fra den gangen på 70-tallet da de ble gift 13 år gamle. De var alle barnebruder den gangen. Og så har jeg fulgt dem I 40 år. Og mange av de ekteskapene som ble inngått hvor mann og kvinne absolutt ikke engang hadde sett hverandre på forhånd, blitt så lykkelig som du kan få ekteskap.
Hva forteller det deg?
Det forteller meg at det sant. Det mange tror at det mulighet Og det mulighet å komme som ukjente til hverandre og, hva skal jeg si, bestemme seg for at vi skal være sammen og vi skal bli glad I hverandre og vi skal ha et fellesskap. Og da kan kjærlighet vokse frem virkelig helt genuint. Jeg har sett det.
Og sorg. Bali, der muntrer opp folk når de I sorg, skal få dem til å le. Midtøsten, der skriker man ut sorgen. Og her, du har ganske nylig vært gjennom en stor sorg. Mistet moren din og mistet mannen din. Hva tenker du om vår måte å sørge på, og vår måte å møte andre menneskers sorg på?
Det du stiller meg som så vanskelige spørsmål. Det jo et viktig spørsmål. Det at jeg så nylig har hatt mye sorg i mitt liv, gjør det jo ikke så lett å snakke om. Det mye fint med hvordan man møter mennesker i sorg i Norge, og mange har stor omsorg. Det også mange som trekker seg unna. Jeg tror man at det vi har en sånn veldig fokus på ungdom og lykke i vårt land. At når man møter noen som i sorg, har mistet noen, så det som man blir minnet om livets sårbarhet og hvor skjørt det Og det kan nok føre til at også mange trekker seg fra deg. Du blir en påminnelse om noe man ikke ønsker å bli påminnet om. Og det har jeg opplevd. Og det synes jeg vanskelig med Norge. Jeg synes at det en mye mer... Hvordan skal jeg si det? Det en mye større forståelse, for eksempel i Midtøsten, av at død og sorg en del av livet.
Vi har en avstand til døden her hjemme.
Absolutt, vi har absolutt en avstand til døden. Og jeg har tenkt litt på det. Jeg opplever jo fremdeles at jeg gift med min mann. Han et annet sted, og jeg vet at han død. Men jeg opplever meg jo fremdeles som gift. Men min status jo egentlig, jo enke. Og det tror jeg også, jeg tror at det i Norge så tror jeg også at det en kategoriperson som mange synes det vanskelig å forholde seg til. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har lurt på det. Og jeg har tenkt på om jeg skal prøve å skrive om det.
Det synes jeg du skal.
Og få skapt en debatt omkring det. For det noe som jeg har følt på veldig på kropp og sinn, og hvor jeg ikke helt forstår hvorfor det sånn.
Jeg tror det noe det du sier med at man blir minnet om sin egen dødelighet.
Ja, jeg tror det det. At vi som enker, vi blir gående rundt som påminner seg til andre om at livet så kjørt. Og det ikke så greit å bli minnet om.
Min mor døde faktisk hjemme i huset vårt, og jeg tenker det å følge noen den siste veien sånn, og jeg tror det har gitt meg et mye mer naturlig forhold til døden, faktisk. Og det skjer jo veldig sjelden i Norge.
Ja, det skjer i Midtøsten, så skjer i alle dødsfall jeg vet om, og det veldig, veldig mange, så dør de alltid hjemme. Ja. De gjør det selvfølgelig ikke alltid, men... veldig ofte så dør de hjemme.
Sosialantropologen, du har jo kikket inn i mange kulturer, mange steder. Du skrev et store verk om Bali, som skapte et helt annet bilde av menneskene der, enn det som var en vanlig oppfatning blant sosialantropologer, for du beskrev mennesker som hadde følelser, var av kjøtt og blod. Hva tenker du om sosialantropologien som fag? Det jo ganske mye rart der.
Å, det veldig mye rart. Ja, det jo det som vårt fag jo å oppdage det rare. Nei, vi skal antropologi handler jo om å forstå både hva som fellesmenneskelig og hva som forskjellig. Og det mye av begge deler. Det et fantastisk fag, og det viktig å kunne se i øynene at det reelle forskjeller. Det for øvrig noe jeg har savnet litt I norsk debatt om innvandring. Synes det en tendens der nå til at man skal prøve å få det til at vi jo alle egentlig så like. Jeg tror det mye større verdi forskjeller I verdier enn man enn mange ønsker å se I øynene.
Men, igjen noe vi må snakke om sånn som det
Det noe vi må snakke om. Det noe vi må tørre å snakke om. Det ikke galt at vi har ulike verdier. Man kan utmerket leve sammen og respektere hverandres verdier, men det viktig å se I øynene at det ulike verdier.
Og vi må snakke om det også, for å kunne si hva som akseptabelt og ikke akseptabelt. Det for eksempel ikke en akseptabel verdi å si at kvinner mindre verdt enn menn.
Det ikke, det absolutt ikke akseptabelt. Og kvinnesyn I en del, ja. Vi har jo problematisk kvinnesyn her hos oss også. MeToo jo et uttrykk for det. Men det jo også... Enkelte samfunn hvor man har et høyst problematisk kvinnesyn.
Du en av de mest anerkjente sosialantropologene vi har internasjonalt. Du har undervist på de tyngste både amerikanske og brittiske universiteter, Harvard, London School of Economics. Du har fått utgitt mange bøker på forlaget til University of Chicago. Hvilke forskjeller ser du på norske og amerikanske universiteter på kunnskapsnivå og på innsatsen fra studentene?
Det stor forskjell. Det vi, ja for eksempel, her I Norge, så har vi veldig vi strenge regler om hvor mye pensum du får lov å gi studentene til å lese. Og det ligger på et bittelite minimum av det man vanligvis gir studentene på gode amerikanske universiteter, slik at innsatsen som kreves og forventes fra studentenes side en helt annen enn det I Norge. Og der synes jeg at vi bør skjerpe oss. Jeg synes at vi undervurderer studentenes evne og vilje til å lære. Og da skal vi ikke skylde på studentene, kan vi skylde på oss selv.
Apropos å stille krav og ha respekt.
Apropos å stille krav. Det har vært fabelaktig å få være ja, undervise på noen av de gode universitetene du nevner. Det har, fordi at det en sånn respekt for kunnskap, og så jeg imponert av disse ja, amerikanske universitet som Harvard og Chicago og sånn, at man som kollegaer kan ta knallharde diskusjoner og likevel respektere hverandre og være venner. Der min opplevelse fra Norge. At det at vi kommer mye dårligere ut. Det mye større tendens I Norge, I min erfaring, til at man redd for å ta tunge faglige diskusjoner, fordi det går på person. Det mye mindre... Det mindre toleranse her for å kunne være faglig uenig og likevel personlige venner.
Ja, for på tross av all den internasjonale anerkjennelsen du har fått, så har du I perioder møtt mye motstand I ditt eget fagmiljø. Hvordan har du opplevd det?
Jeg har opplevd det som veldig tungt. Jeg har nylig for første gang I mitt liv skrevet om det, en artikkel I en amerikansk bok som kommet ut til USA og også blitt bedt om å skrive for noe som heter Chronicle of Higher Education Review på basis av det som allerede har skrevet jeg tror det viktig at noen av oss som har vært igjennom den type stempling på I fagmiljø og på universitetet som jeg ble at vi tar bladet fra munnen og snakker om det, fordi hvis den yngre generasjonen skal kunne orke å stå I debatten og ta de tunge debattene, så må de få en annen backing fra fagmiljøene enn det noen av oss av min generation fikk, for det koster for mye. Når jeg ser tilbake på mitt liv, så må jeg med hånden på hjertet si at jo, jeg hadde vel antagelig gjort det om igjen, om jeg skulle leve livet om igjen, men jeg ikke sikker på at det var verdt det.
Du ikke det?
Nei, jeg faktisk ikke sikker på at det var verdt det. Jeg det har så store omkostninger, også helsemessig. Hvis man blir konstant, hvis man blir så mye hetset av, i nære miljøer, og jeg ble jo stemplet som et moralsk lavere stående vesen.
Jeg husker det. Jeg husker det veldig godt.
Ja, og det gikk jo så langt at jeg ble jo lignet med nazist. Så den type moralsk degradering er så det er tungt, og når man får såpass lite støtte fra ens egen fagmiljø som jeg fikk på Blindern, så du kan si jeg kunne stå i det, og jeg kunne blant annet klare å stå i det fordi jeg hadde gode venner, hadde mye støtte i andre steder, og jeg hadde på hjemmebane en familie som støttet meg helt og holdent. Men jeg tror nok ikke jeg ville anbefalt andre å gå den veien jeg gikk.
Jeg husker det som gjorde spesielt inntrykk på meg i disse årene, var jo da du ble skrevet i et fagtidsskrift at du, jeg husker ikke ordene de brukte, men la grunnlag for det som hadde gitt Hitler mulighet til jødeutryddelsen, sammenlignet deg med Hitler, og da var det jo to stykker som trakk seg fra det fagrådet for det magasinet, men det var jo flere av dine sosialantropologkollegaer som ble sittende. Det gjorde inntrykk på meg, for det tenker jeg et tegn på fravær av solidaritet og støtte som helt hårreisende. Så du overdriver ikke når du beskriver dette, men jeg vil også si at sett utenfra den rollen du har spilt i samfunnsdebatten, i debatten om disse spørsmålene, ved å gå foran hele veien med din redelighet og din faglig integritet, det har vært utrolig viktig for samfunnet vårt. Og så skjønner jeg at det har hatt en høy pris for deg, men det har vært veldig, veldig viktig for oss andre.
Tusen takk at du sier det. Jeg vil også gjerne takke media. Jeg vil gjerne takke VG, og jeg vil takke også enkelte andre media, men fordi at når det stormet som verst, så opplevde jeg jo at jeg fikk støtte gjennom media når fagmiljøet sviktet. Og så vil jeg gjerne få lov å si offentlig at Anne-Britt Juve og Tordis Borchgrevink, som støttet meg, gikk ut av en redaksjon på et tidspunkt da jeg altså var blitt omtalt som å ligne på nazist. Jeg kan aldri takke dem godt nok for det.
Og jeg husker jo flere av de norske unge jentene med innvandrerbakgrunn som gjorde opprør, de sa jo til meg at de var reddere for sosialantropologene enn for de autoritære mennene i innvandrermiljøene, fordi de opplevde at mange sosialantropologer relativiserte og forklarte og nærmest unnskyldte den undertrykking de var utsatt for. Forstår du de jentene?
Ja, det forstår jeg. Jeg synes at faget sviktet, ja. Jeg synes det beklagelig at et fag som mitt, at ikke vi i større grad kunne våge å problematisere den type undertrykkelse som lå innbakt i noen av de kulturene, ja.
Religion, hva ditt forhold til religioner? Hvilken liker du best?
For et spørsmål. Hva liker jeg best av religioner? Og jeg finner noe fint i alle. Jeg har jo levd blant muslimer og hinduer på Bali og buddhister i Bhutan. Og jeg kjenner jo mange jøder og så videre. Det som fint med religioner er at den gir styrke til mennesker. Det kan gi mennesker noe håp og tro og styrke i vanskelige tider. Det kan gi mennesker en fokus i livet. Det det fine med religion. Og det kan gi mennesker tro på mennesket.
Vi snakket om islam i sted. Islamkritikken, dogmen om kvinner, sharia, makabre straffer. Hva tenker du om debatten i Norge og i verden om islam?
Jeg tenker at vi må ta debatten. Det må vi så absolutt. Det er ikke til å komme forbi, mener jeg, at det er enkelte surer i Koranen, og at det er enkelte formuleringer i ja, både Koranen og disse hadis, som er tradisjonen til profeten, som kan fortolkes dit hen, at de legitimerer harde straffer. Jeg sier ikke at det må fortolkes, men det kan fortolkes dit. Vi må kunne ta debattene. Vi må kunne ta debattene om flerkoneriet i islam, for eksempel. Den dag i dag, i de fleste muslimske land, så har mannen en legitim rett til å ha opp til 4 koner samtidig. Han behøver ikke å underrette en gang sin første kone om at han har en kone eller 2 eller 3 i tillegg. Han behøver ikke å underrette før han eventuelt får barn med de andre. Det er en rett som er så, som kvinner opplever som så degraderende i de samfunn hvor jeg har ser at den praktiseres. Vi må kunne ta debatten om at i en del muslimske land så teller en kvinnes vitnesbyrd i retten halvparten av en manns. Hva sier det om synet på kjønnene? Det er flere problematiske sider ved sharia slik den praktiseres i mange deler av verden, som er så undertrykkende for kvinner, gir menn slike privilegier. Debattene må vi ta.
Men tror du det kommer en reformasjon? Man kan jo se for seg, altså den gangen disse budene ble gitt på Muhammeds tid, så var jo for eksempel det å gi kvinner halv arverett var jo et veldig fremskritt, for det betyr at kvinner hadde jo ikke hatt arverett før.
Riktig.
Og en rekke av disse dogmene som i dag fremstår helt gammeldags og utdaterte kvinneundertrykkene, var den gangen fremskritt.
Absolutt.
Og det finnes jo muslimske lærere som sier du må tolke Koranen, du må tolke haditene i tråd med vår tid og se på intensjonene
bak. Absolutt.
Kommer det, Unni?
Ja, det kommer litt sakte. Det kommer så sakte. Men det kommer. Og det er, ja, det er, og i Norge for eksempel, du har Lena Larsen, for å nevne en, som er veldig opptatt med det, at vi må få til en tolkning av tekstene i Koranen og andre tekstene som fremmer likestilling for kvinner. Så det kommer, det er sterke bevegelser på gang. Det er jo dessverre så synd at det går så sakte.
Min gamle professor avdød nå fra Johns Hopkins, Fouad Ajami. Han var shia fra Libanon. Og han beskrev den islam han kjente fra gammelt av. Han sa en gang at dersom en kvinne var gravid når mannen kom hjem etter å ha vært 1 år borte, ja, så var alle enige om at et svangerskap tar gjerne 1 år.
Ja.
Han beskrev tidligere tiders islam slik han kjente det som pragmatisk og raus, mens dagens islam mange steder har blitt noe helt annet. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
Ja, det er jeg kjenner igjen en veldig toleranse og raushet blant muslimer, helt spesielt fra Oman.
Ja, for der skrev du bok om veldig mye rart som skjedde bak fasaden.
Ja, ja,
med
ja.
Aksept?
Ja, med aksept. Den rådende holdningen i Oman fra 70-tallet, der først kom dit, og frem til i dag, er at du skal kreve det du skal kreve, skal du kreve av deg selv, ikke av andre. At det ligger respekt i å respektere andre. At du skal tolerere. Du skal utvise toleranse, for det er Gud og ikke mennesker som skal dømme.
Det var transvestitter der, som var helt åpent alle visste, for
eksempel. Absolutt, absolutt. Transvestitter som helt tilbake til 70-tallet.
Homofili?
Ja, absolutt. Og det var jo også dersom det skjedde jo ting i familie, det var jo det kunne jo skje der som andre steder at kvinner gjorde ting som ikke var ansett som moralsk høyverdig, uten at det samfunnet straffet. Jeg kjenner mange muslimske samfunn hvor det utviser stor toleranse. Det har jeg også sett i Indonesia. Jeg har levd på Bali, var det jo både hinduer og muslimer. Det er jo det som har skjedd i vår nære fortid, og det som skjer nå til dags med islams ekstremisme, er jo det er jo en forferdelig utvikling, og det er jo relativt nytt.
Hva med deg selv? Tror du at det finnes en Gud?
Nei. Jeg tror nok ikke det. Men hvis du spør meg om tror at det finnes en fødelse, så lurer jeg. Jeg tror ikke jeg tror på det. Men det er jo så mange mennesker i verden som ikke bare tror det, men mener at de vet det. Og jeg har truffet i Bhutan flere personer som overbevisende synes å kunne gjøre rede for tidligere liv. Så der stiller jeg meg åpent, og jeg tenker at det ville være veldig hyggelig hvis det var en fødsel.
Ja. Ja. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Unni Wikan, det var hun som...
Vet du, det overlater jeg til historien å si. Jeg tenker at det er noen som sier at man eier ikke sin egen historie. At når du fødes, så går den historien, det er det andre som begynner å lage sine historier om deg. Og slik vil det være om meg, og det kommer til å bli mange historier. Og jeg håper at de beste kommer til å råde.
Jeg skal gjøre mitt, det lover jeg. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje to.